un credincios din vechime spunea cuvintele acestea: mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Unde scrie lucrul acesta? În Psalmul 119, versetul 162. Deci el, când citea cuvântul lui Dumnezeu, îl socotea ca o mare pradă. Păi noi îl avem la îndemână în casele noastre. Întrebarea e dacă îl citim, dacă îl și credem și îl prețuim. Ia să deschidem noi cuvântul în Evanghelia după Luca, la capitolul 15, de unde aș vrea să citim un pasaj împreună. Luca 15, în Biblie, la pagina 1010. Este un loc cunoscut de noi, dar repetitio est mater studiorum, repetiția e mama învățăturii. Pilda fiului risipitor, Luca 15, începând cu versetul 11. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame de mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Până aici. A fost unul din... avem și noi slăbiciunile acestea sau preferințele noastre, mai ales când ne aducem aminte de întoarcerea la Dumnezeu. Pe vremea anilor de studenție, făcând o excursie în circuit, în țară, ajungând la, în orașul Iași, s-a făcut un popas autocarele străin în vestul Europei cu aparatele de fotografiat să intre în Patriarhie și să vadă acolo, mă rog, toate acele picturi ale unor oameni celebri ca Nicolae Grigorescu și alții. Dar ceea ce m-a impresionat pe mine, nu m-am întors semn la Dumnezeu, sport, performanță făceam, lumea era a mea, tineri. În momentul când am intrat și am văzut un tablou din acesta impresionant, arăta întoarcerea fiului risipitor. Un tânăr zdrânțăros, murdar, nebărbierit, lățos, și un tată cu brațele deschise se pregătea să-l îmbrățișeze și să-i dea sărutul iertării. Și deodată m-a săgetat ochii înlăcrimați ai mamei care se ruga pentru mine: Viorele, ai un suflet nemuritor, să nu uiți, mamă, dacă pleci în veșnicie, mai ales că ție-ți place viteza și ai tendințe din acestea, să știi că nu ești mântuit. Și parcă s-a produs ceva de atunci, ca ceva, cum lucrează Dumnezeu în inimile noastre. Această pildă atât de cunoscută de noi poate fi sintetizată la trei lucruri, și anume situația sau starea fiului risipitor în casa tatălui, plecarea fiului risipitor în țara depărtării de Dumnezeu, pentru că tatălul acesta îl reprezintă pe Dumnezeu, și viața pe care a dus-o el acolo, și trei, întoarcerea fiului risipitor. Trei lucruri. Ce înțelegem noi că a avut fiul risipitor în casa tatălui său, care îl reprezintă pe Dumnezeu? Pentru că, de fapt, pilda aceasta este istoria omenirii în general. Ce a avut Adam în grădina Edenului și cu Eva? Ce momente de părtășie, ce binecuvântare a fost până în momentul când a venit acest hiatus nenorocit din partea șarpelui, din partea diavolului, și a făcut această ruptură. Și în momentul când el a căzut în păcat, s-a ascuns, am văzut printre pomii din grădină, și aude un glas, Dumnezeu care se întâlnea cu el în răcoarea zilei: unde ești, Adame? Această întrebare a lui Dumnezeu scoate în evidență două lucruri. Întâi, că omul era pierdut și că Dumnezeu a venit să-l caute. Unde ești tu care nu te-ai întors la Dumnezeu? Unde stai tu? Mă refer la cei care nu ați luat hotărârea aceasta. Un Dumnezeu care te caută și acum este încă o bătaie discretă a lui la ușa inimii celor care nu s-au deschis și nu și-au predat viața în mâna Mântuitorului. Deci ce a avut el, fiul risipitor, în casa părintească? Întâi, protecția și ocrotirea tatălui. Doi, dragostea tatălui. Și al treilea lucru, a avut libertatea aceasta de a făcea tot ceea ce îi îngăduia tatălui, tot ceea ce era posibil într-o familie în care există dragostea și acest liant care este într-adevăr iubirea lui Dumnezeu. Însă, faptul că i-a cerut tatălui său partea de avere ne vorbește de o tendință de eliberare sau de emancipare, ca să pot spune așa, de a deveni independent, de a nu mai fi sub protecția sau sub stăpânirea cuiva. Păi nu este așa și astăzi tot la fel? Câți tineri merg debusolați pe calea aceasta lată a pierzării, nu mai țin seama de părinții lor, nu mai țin seama de tatăl lor, de mama lor, care le-a pus în mână nu sticla de țuică de băutură, nu pachetul de țigări, ci le-a pus în mână Biblia din anii copilăriei. Și cu toate acestea, furați de duhul acesta al vremii, de stăpânitorul întunericului acestui veac, așa este numit în Biblie, sunt acum în lumea largă. Câți părinți, câți tați nu lăcrimează în rugăciunile lor pentru unii din copiii lor. În orice caz, acolo când a ajuns, ne spune că a cheltuit averea. Păi aceasta ne spune că a cheltuit averea, dar a risipit-o. Ce ne spune nouă, iubiților, lucrul acesta? Că atunci când nu cheltuim cu Dumnezeu, când nu lucrăm cu Dumnezeu, risipim. Nu suntem niște administratori care să fim copiii lui Dumnezeu și să înțelegem ce vrea Dumnezeu să fac. Vreau să spun că unul dintre oamenii care sunt celebri în lumea aceasta, pot să spun, și acesta este Alfred Bernhard Nobel, fondatorul premiului Nobel și milionarul suedez. A murit la sfârșitul secolului 19, 1896, și într-o scrisoare pe care o înaintase, o trimitisese cumnatei lui, spunea și cuvintele acestea pe care vi le redau. Draga mea, sunt într-o stare de decădere morală. sunt ca o luntre luată de valuri, fără cârmă, fără busolă, care plutesc în derivă, fără un orizont luminos care să-mi dea speranță cu privire la ceea ce va fi dincolo de moarte. Acestea erau cuvintele unui om care a câștigat, e adevărat, pentru că el este inițiatorul premiului Nobel, fondatorul dinamitei și se dă cu toate premiile Nobel anual pe diferite domenii de specialitate. Deci lucrul acesta îl vedem și la oamenii mari. Și de aceea zic, în situația aceasta, fii un risipitor și ar risipit averea. Dar o să mă întrebați și dumneavoastră ce avere am eu, pentru că n-am decât o garsonieră, zice că o soră credincioasă sau câte un bătrân credincios sau un apartament mic și atât, o pensie derizorie și atât. Așa zicem noi. Dar să ne uităm la averea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Iubiților, mintea sănătoasă este un dar al lui Dumnezeu. Îi mulțumiți pentru mintea pe care v-a dat-o Dumnezeu. Eu fac lucrul acesta. Doamne, într-o lume în care sunt atâția cu mințile rătăcite, în care numai în cap sunt full spitalele de psihiatrie și de boli nervoase, ce mare comoară mi-ai dat mintea sănătoasă! Dumneavoastră i-ați văzut în marketuri și în supermarketuri pe unii, fie că sunt aici, fie că ești la New York, cu căruciorul când îi duce pe câte cineva și dă din cap, bălăbăne din cap, ca un inconștient. Vă dați seama, primul cuvânt când îl văd, eu zic, Doamne, ai milă de el și de cel care îl duce cu căruciorul. N-am cuvinte să-ți mulțumesc că mi-ai păstrat mintea sănătoasă și întreagă. Ce comoară! Cum am folosit această minte a noastră? Am folosit-o sub controlul lui Dumnezeu? Biblia ne spune, mă silesc prin gura apostolului Pavel să fac orice gând al meu rob ascultării de Hristos. În psalmul 119, din care am zis de versetul 162, așa, mai este un alt verset și acolo zice, pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Versetul 37. Deci vreau să spun că o cheltuire a noastră fără ajutorul lui Dumnezeu este, ne duce la faliment. Mâinile pe care ni le-a dat Dumnezeu le-am folosit după voia lui Dumnezeu? Am spus lucrul acesta și în alte ocazii. Era o mormântare mare în localitatea Câmpul Lung Mușcel, cu ani în urmă, era pe vremea comunismului ateist. Fratele George Alexandrescu m-a invitat de grabă să fiu și eu prezent la mormântarea aceea. Și lume multă în cimitir. Și deodată, într-un moment în acesta când se pregătea ca sicriul să fie depus în cripta funerară, un țipăt al unei tinere s-a auzit, mamă, tu te-ai rugat pentru mine cât am fost în studenție, în toate sesiunile de examene, tu m-ai susținut o rugăciune, dar cu palmele acestea te-am pălmuit. Ce momente de pălmuit! Am folosit mâinile acestea să-i placă lui Dumnezeu? Păi câți în vremea regimului trecut nu scria o minciună, o hârtie, ți-o băga în buzunar și pe urmă te trimitea la canal? Deci vreau să spun, mâinile acestea ni le-a dat Dumnezeu și ele trebuie să fie folosite în lucrarea lui Dumnezeu. Dar ce putem să mai spunem despre picioarele pe care ni le-ai dat? Cât sunt handicapați, cât sunt în căminele acestea sociale, pe scaunele cu rotile de paralizie. Am folosit picioarele pe drumurile pe care i-a plăcut lui Dumnezeu. Doamne, îți place ție drumul acesta pe care merg? Care drum, o să ziceți dumneavoastră? Păi ăsta e drumul unde mă duc la un bairam, unde numele tău este ocărât acolo, unde bancurile și vorbele murdare nu mai contenesc. Îți place ție drumul acesta pe care merg eu, hoțul sau altul care merge pe drumul înșelătoriei? Deci mai luați și alte organe dumneavoastră pe care ni le-a dat mădulare Dumnezeu. Ochii noștri au avut, sunt priveschei prin ochii Sfințeniei lui Dumnezeu, pe lucrul acesta și cei credincioși care l-au primit pe Domnul Iisus și ei trebuie să zică rugăciunea lor: Doamne, te rog să-mi curățești Tu ochii pe care mi-ai dat și să mă ajuți să privesc prin ochii Sfințeniei Tale orice eveniment care se întâmplă în creația Ta, în jurul meu, și să privesc păcatul așa cum îl privești Tu, ca un lucru grav, atât în viața mea, dacă apare, cât și în viața semenilor mei. Lucruri pe care ne avem un ochi bun, Biblia ne spune, ori este ochiul tău rău, zice Domnul Iisus, fiindcă eu sunt bun. Deci vreau să zic că pofta ochilor, ne spune în Biblie, lăudoroșia vieții, aceasta să nu fie la un om care vrea să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Deci vreau să zic că iată cum orile acestea pe care nu le-am administrat noi, vorbesc cei care ne-am întors la Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu și după voia unui stăpân lăuntric, acesta este eu nostru mândru, rău și egoist, care este aliatul unui alt stăpân în afara noastră, aliatul diavolului. Deci aceasta trebuie să recunoaștem noi, comoara noastră am risipit-o câtă vreme am fost departe de Dumnezeu. Dar deodată rețineți, fiul risipitor, când și-a luat el geamantanele și cu tot ceea ce nu putea să-și afermă acolo, animalele și casele, a transformat totul în bani, inconștient, în valizele și în geamantanele lui, a dus o comoară, fără să-și dea seama decât acum, după ce a ajuns falimentar, la porci. Aceasta a fost dragostea tatălui, iubirea lui l-a însoțit. Și deodată se trezește, l-a trezit Tatăl lui Dumnezeu care înfățișează lucrul acesta. Câtă vreme ai bani, câtă vreme ești tânăr, lumea ta nu-ți pasă de nimic. Dar Dumnezeu a început să taie punctele lui de sprijin. Femeile l-au părăsit când n-a mai avut bani și a ajuns falimentar. Și atunci și-a venit în fire. Vedeți lumea asta cum lucrează Dumnezeu? Nu ca să ne omoare, ci să ne salveze. Pe mulți dintre cei care stau și au venit la adunare și ascultă cuvântul, și mai ales, așa de rău îmi pare, lucrul acesta mă mâhnește când sunt din familiile de credincioși, se roagă tata, se roagă mama pentru ei să vin, nu vin la adunare, nici măcar să vină să asculte cuvântul, nici vorbă de așa ceva. Și de-aia vreau să spun, în situația aceasta, fiul și-a adus câți argați cu semnul mirării din casa tatălui meu, belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Nici roșcovele, stăpânul acela rău, care simbolizează pe diavolul, nici palea nu îi le dădea. Acesta este administratorul răului, un duh malefic care lucrează acum în omenirea întreagă. Și de aceea vreau să spun, el și-a venit în fire și a zis, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Ce vedem noi în atitudinea acestui tânăr? Iubiților, aceasta este o atitudine de întoarcere la Dumnezeu cu pocăință. A recunoaște starea ta, acelui care nu te-ai întors la Dumnezeu, de păcătos, este mare lucru, este prima condiție primordială de a te întoarce la Dumnezeu, să-ți recunoști starea. Omul cel mai rău este în situația aceasta. Când îi vorbești de întoarcerea la Dumnezeu, eu rău, eu păcătos. Un credincios se afla într-un tramvai și călătorea în București. Și deodată s-a urcat un om trăgând de pe peron, ca și cum ar fi murit în clipa următoare, ultimele fumuri dintr-o țigare, a aruncat-o și s-a urcat repede și imediat s-au închis ușile. Credinciosul acesta s-a uitat la el, fiindcă s-a așezat în picioare lângă el, acolo în spatele tramvaiului, vagonului. Domnule, mă iertați că vă întreb, ce greutate aveți? S-a uitat la el, peste suta, peste suta. Puteți să-i ziceți nu la țigare? Oh, Nici vorbă, mai bine mă lași de lingură de mâncare decât de țigare. Un om peste 100, dominat de o țigară de 80 cm sau cât are. Vreau să vă spun că omul este un rob. Și în această situație, primul pas pe care trebuie să-l facă este de a-și recunoaște starea lui de decădere morală, spirituală. Și în momentul când s-a apropiat el de tatăl lui, ne spune că când era el departe, tatăl său l-a văzut. Ce iubire ne-a văzut și pe noi când eram încurcați în păcatele noastre, când eram în gândurile noastre, în independența noastră, nu-mi pasă de nimeni și așa mai departe. Ce expresii de felul acesta ne veneau atunci. Dumnezeu ne-a văzut. Dumnezeu este iubire, este dragoste. Iubiților, Domnul Iisus a exprimat, a revelat, a exteriorizat aici pe pământul acesta iubirea lui Dumnezeu, care este gata să ierte pe orice păcătos care se întoarce cu pocăință și cu credință la Dumnezeu și își deschide prin credință ușa inimii și îl primește pe Domnul Hristos ca mântuitor personal. Aceasta este. Dar tatălui nu i-a mai reproșat nimic, nici la plecare, nici la sosire. Ce tată, ce model minunat! Doamne, cât de minunat ești Tu! Aduceți repede haina cea mai bună! Despre ce ne vorbește haina cea mai bună? Ne vorbește despre o lucrare pe care a făcut-o Domnul Hristos pe cruce la Golgota, când a purtat păcatele omenirii și ale mele și ale fiecăruia dintre dumneavoastră de aici, le-a purtat pe cruce în trupul lui la Golgota și a câștigat mântuirea, iertarea și îndreptățirea noastră sau neprihănirea, așa este expresia tradus, neprihănirea sau îndreptățirea noastră pe cruce la Golgota. Aceasta ne vorbește de haina albă a neprihănirii. În cartea Apocalipsa există, în capitole 2 și 3, se vorbește despre cele 7 biserici din Apocalipsa. Una dintre ele este biserica din Sardes. Acestei biserici, Domnul Dumnezeu îi transmite prin îngerul acesta al acestei biserici cuvintele acestea. Știu unde faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, că n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Și spune la sfârșit despre biruitorii din această biserică. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Laudă ție, Doamne, că Tu-mi dai haina albă a neprihănirii prin faptul că m-am întors de pe căile păcatului la Dumnezeu, m-am întors la Tine. Este ceea ce a zis Tatăl, haina cea mai bună și încălțăminte în picioare. Un om care s-a întors la Dumnezeu și l-a primit pe Domnul Hristos are această încălțăminte. Ne spune cuvântul la Efeseni, stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Deci, un sens al încălțămintei, râvna Evangheliei păcii. Acum nu mai avem râvna numai ca să ne ducem la distracțiile și la plăcerile noastre, ci avem râvna ca să putem să vestim Evanghelia, să spunem și altor pierduți care zac în noaptea grea a păcatului, pe de o parte. Iar pe de altă parte, sensul acesta încălțăminte picioare ne arată, iubiților, că după ce ne întoarcem la Dumnezeu, nu umblăm numai pe petale de trandafiri, ci umblăm și pe drumuri zgronțuroase, pe drumuri în care de multe ori nu suntem înțeleși de semenii noștri, uneori suntem ironizați sau poate batjocoriți. Lucrurile acestea noi le-am trăit unii dintre noi pe vremea regimului trecut, când am avut de suferit, și lucrul acesta ne arată despre încălțăminte în picioare. Îți mulțumesc că îmi dai aceste încălțăminte spirituale, Doamne, pentru a merge pe calea Ta. Te rog să mă întărești și să mă păstrezi credincios. Și mai spune ceva, și aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Ce reprezintă vițelul, iubiților? Jertfa Domnului Hristos. Este un deget arătător spre Golgota. Despre ceea ce am văzut și mai înainte în capitolul acesta minunat al lui Isaia 53, acolo Domnul Hristos s-a jertfit pentru noi. Acolo El a fost atât purtătorul păcatelor noastre multe și grele, cât și înlocuitorul nostru în fața judecății și al sentinței lui Dumnezeu, care în loc să cadă peste noi, a căzut peste El, peste Domnul Hristos, care a plătit prețul iertării și al răscumpărării. Acest preț este inestimabil în universul acesta, este sângele Lui sfânt și nevinovat. Iată, aceasta este ceea ce a făcut și masa care a dat-o este vorba de părtășia noastră cu Domnul Iisus Hristos. Spune regele David, Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Potrivnici sunt, dar părtășia noastră este viața ascunsă cu Domnul Hristos în Dumnezeu. Aceasta este părtășia pe care trebuie să o trăiască un credincios care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun că momentul acesta ne arată că avem o responsabilitate și noi ca părinți credincioși pentru cei care ne-a dat Dumnezeu, fie că sunt puțini sau mai mulți copii pe care îi avem. Și lucrul acesta mi-aduce aminte de marea responsabilitate pe care o au într-adevăr tații credincioși. Aș vrea să vă redau doar câteva cuvinte dintr-o scrisoare pe care a scris-o marele romancier al literaturii universale, Charles Dickens, fiului său cel mai tânăr, care urma să părăsească casa părintească și să plece în Australia. Fiul meu, îți spun între cărțile din Geamantan, un Nou Testament, din aceleași motive și cu aceleași nădejdi care m-au călăuzit să scriu pentru tine încă de când erai copil. Să știi, fiul meu, că această carte este cea mai bună carte pe care a avut-o lumea, pentru că ea îți oferă cele mai bune reguli, cele mai bune principii după care se poate conduce o ființă omenească care încearcă să fie sinceră și conștientă de datoria sa. Tot așa, când au plecat ceilalți frați ai tăi, am scris atunci pentru fiecare cuvinte, cum scriu acum pentru tine, și am rugat pe toți să se lase călăuziți după acest ghid, după această carte, fără să țină seama de practicile și născocirile și interpretările omenești. Fiul meu, să nu uiți că în casa părintească n-ai fost plictisit cu practici religioase și cu formalități seci. Dacă o vei citi cu rugăciune și cu toată inima și vei prețui cu smerenie, vei înțelege cu atât mai bine adevărul și frumusețea religiei creștine, așa cum provine de la Domnul Hristos și nu de la oameni. Tatăl care te iubește, Dickens. I-am pomenit numele pentru că el a fost întrebat la un interviu, Charles Dickens, a fost întrebat care îi se pare cea mai patetică istorisire din literatura universală. După un moment de gândire a spus, pilda fiului risipitor. Deci, Dickens a avut ce să dea fiului său. Noi avem ce să dăm? Dacă în ceea ce privește viața noastră de familie, viața noastră a căminului creștin, în relațiile cu cei dragi ai noștri, dar și în exterior cu semenii noștri, visteria inimii noastre este goală, este săracă, n-avem ce să dăm. Biblia ne spune, Domnul Iisus, din prisosul inimii vorbește gura. Și de aceea vreau să spun că în visteria inimii noastre trebuie să locuiască ce? La Coloseni, capitolul 3, zice, cuvântul lui Hristos să locuiască, cum? Din belșug în inimile voastre. Învățați-vă și sfătuiți-vă cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Iată ce trebuie să fie în visteria inimii noastre. Aceasta numai în măsura în care citim cuvântul lui Dumnezeu regulat și cu rugăciune și totodată și cugetăm la el. Vreau să spun că momentul acesta pe care îl trăim noi acum ne vorbește despre o altă întoarcere. Este vorba de întoarcerea stăpânului. Când samariteanul milostiv s-a despărțit de hangiul unde l-a dus pe omul care era căzut între tâlhari, bătut, jefuit și abandonat la marginea drumului, în momentul când s-a despărțit de hangiu, i-a zis, ia 2 lei și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Există o întoarcere, vremea în care Domnul Iisus Hristos este gata să se întoarcă. Cât de atenți ar trebui să fim acum noi cei credincioși? Lumea largă merge pe calea pierzării, vertiginos se îndreaptă spre iad. Și în această situație este bine să fim atenți și să lăsăm, să-i oferim posibilitatea Duhului Sfânt să-și lefuiască, să cioplească viața noastră interioară de credință și să ne pregătească pentru întâlnirea cu El, cu Domnul Hristos. Vreau să mă apropii de încheiere și să vă spun ceva în legătură cu aceasta. Omul, la ora actuală, caută să scoată în evidență numai capacitățile și abilitățile lui care vin tot de la Dumnezeu. Și o teorie care îl exclude pe Dumnezeu și care afirmă că omul este măsura tuturor lucrurilor și are totul sub control, ne arată că această afirmație scoate în evidență neputința, nemicnicia și vulnerabilitatea omului în confruntarea cu evenimentele imprevizibile ale vieții. Și dau numai un exemplu. După ce în anul 2000 s-a făcut o mare pompă, o mare reclamă avionului supersonic Concorde ca cel mai rapid și mai sigur avion de pasageri, în ziua de 25 iulie anul 2000, în momentul decolării de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, avionul, când era să se desprindă de la sol, a luat foc. Urmarea, 113 pasageri, inclusiv echipajul, au ars ca niște torțe vii. Unde trebuia să se ducă? Dincolo, să traverseze Atlanticul, să ajungă în America. Unde a ajuns? A ajuns în flăcările focului. Acesta este omul. Câtă vreme fără Dumnezeu se încrede și pune accent numai pe capacitățile lui, așa cum spuneam, care de fapt tot de la Dumnezeu sunt daruri. Încheiind aceste câteva gânduri, aș dori ca cei care nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și mai ales în familiile celor credincioși, poate invitați, și fiind la adunare, ei cântă și în sfârșit, așa, nu au o predare. Una e să crezi cu mintea, teoretic, aceasta e o credință intelectuală, și alta e să-ți predai. Trebuie să vină un moment când faci acest transfer. Și aceasta trebuie făcut ce spune Domnul Iisus. Tu, Georgică, tu, Maria, când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău care e ascuns. Deci ajungând acasă, iubiților, cei care luați hotărârea aceasta acum și sunt sigur că luați unii dintre dumneavoastră hotărârea de a-i deschide inima și a-l primi pe Domnul Hristos, ia faceți lucrul acesta, plecați-vă genunchii și mărturisiți-i păcatele pe nume. Dar nu mai țiu minte păcatele când aveam de la vârsta de 5 ani și am învățat să drăcui de la bunica sau de la mama, că am auzit-o în familie. Da, păcatul are nume. Doamne, am și urât în viața mea. Doamne, am și mințit în viața mea. Și așa mai departe. Am și curvit și așa mai departe. Le țineți dumneavoastră și ca la sfârșit, ca un contabil, Dar îți mulțumesc că pentru toate aceste păcate ai murit pe cruce la Golgota tu și sângele tău pe care l-ai vărsat acolo mi-a șters tot trecutul meu vinovat și păcătos. De astăzi ție mă predau în mâinile tale și îți mulțumesc. Iată câteva gânduri în legătură cu momentul acesta. Asta e o oră de evangelizare, dar luăm și noi și cei credincioși au nevoie să fie evangelizați. Deci, bucurându-mă că suntem împreună și în această duminică, a treia duminică, vă doresc mult har, Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră ca persoane credincioase și cei care v-ați hotărât acum și casele dumneavoastră. Și să dea Dumnezeu ca așa cum ne uităm și ne privim unii pe alții, să fim și dincolo să ne privim, dar nu în trupurile acestea de țărâne, ci în trupuri de glorie, asemenea Domnului Hristos după înviere, așteptând ca acela care are mâna lui străpunsă să ne pună coroana aceea care nu se poate veșteji, coroana slavei sau gloriei lui Dumnezeu. El să ne ajute la aceasta. Amin.